Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kfori deri në pranverë do të ketë vetëm 5000 trupa. Dialogu Prishtin-Beograd mund të zbusë tensionet, tha komandanti i Kforit Erhard Bykle. Më 2 nëntor, kuvendi vendos fatin e qeverisë së Kosovës. Lista Ibrahim Rugova nuk mund të garojë në kuadër të LDK-s, thonë ekspertët e ligjit zgjedhor. Dy ngadosjet për bashkëpunimin e zyrtarëve të BDI-s me UDB-n dolën të falsifikuara, por PDSH-ja ka mbulur në vërtetësinë e tyre. Terroristët nuk do diktojnë politikën e Francës, tha presidenti Nicolas Sarkozy. A këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim vullnet poshkën me bloku në lajmeve.
Qeveria e Kosovës e ka përshëndetur vendimin e NATO-s për reduktimin e trupave në Kosovë. Ky vendim është edhe një dëshmi se në Kosovë gjendja e sigurisë është e lartë dhe se institucionet e sigurisë po i zhvillojnë me sukses kapacitetet e veta, thuhet në deklaratë. Qeveria mirëpret ristrukturimin gradual të Kforit në një forcë edhe më të lëvizshme, më fleksibile dhe me kapacitete të larta, si dhe shpreh falënderimet e saj për të gjithë ushtarët e Kforit për shërbimin profesional të tyre ndaj gjithë qytetarëve të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka emëruar Reshat Maliqin drejtor të përgjithshëm të policisë së Kosovës. Maliqi ishte njëri nga kandidatët e rekomanduar nga ministri i punëve të brendshme. Drejtori i përgjithshëm i policisë emërohet për një periudhë 3 vjeçare. Serbia tha se është e gatshme për bisedimet me Kosovën të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian. Jemi të gatshëm për dialog, sa për neve ai mund të fillojë më njëherë. Zyrtarët e Brukselit që kanë rol ndërmjetësues po ashtu janë të gatshëm, tha ministri i jashtëm Vuk Jeremić. Ngjashëm është shprehur dhe presidenti Boris Tadić. Ai ka thënë se pala serbe është e gatshme për bisedime, por pret që gatishmërinë ta tregojnë edhe shqiptarët e Kosovës, pasi sipas tij dialogu ka nevojë për dy palë. Zyrtarët e zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara po i hetojnë pakut e dyshuara në aeroplane transportuese në qytetet lindore amerikane Philadelphia dhe Newark. Videoja nga aeroporti ndërkombëtar i Filadelfis tregoi pamjet e automjeteve të emergjencës rreth aeroplanit të kompanisë UPS. Ndërkohë CNN raportoi se një bombë dyshuare maskuar në një kuti të ngjyrës së printerit ishte gjetur në bordin e aeroplanit të kësaj kompanie i cili fluturonte nga Chicagoja në Yemen. Aeroplani ishte ndalur në Londër, por policia tha se nuk është gjetur eksploziv. Presidenti Nicolas Sarkozy tha se Franca nuk do të lejojë që politikën t'ia diktojnë të tjerët e sidomos terroristat. Ligji mbi Feregjen u miratua, Republika e Francës e bëri zgjedhjen, ajo nuk do të lejojë në territorin e saj gratë të mbyllen madje as me pëlhur, tha ai. Sarkozy bëri këto komente pas kërcënimeve nga kreu i rrjetit terrorist Al-Qaida Osama Bin Laden. NATO tha se ekuipazhi një helikopteri ka vrarë mbi 20 kryengritës në Afganistanin Jugor pasi ata kishin hapur zjarr kundër fluturakës në provincën Kandahar. NATO tha se raportet e para sugjerojnë se nuk ka viktima civile. 9 oficer policie janë vrarë në një prit në shtetin perëndimor meksikan Jalisco, njoftuan autoritetet. Kjo ishte masakra e 4 gjatë javës në Meksik, duke çuar bilancin e të vrarëve në 52. Ministria e Rendit tha se oficerët janë vrarë të njëjtën teksa po udhtonin në një autokolon. Një dërgesë ilegale armëve me raketa dhe granata që u zbulua këtë javë në Nigeri ishte ngarkuar në Iran nga një tregtar iranian. Kompania franceze e cila operon anijen, tha se kontejnerët ishin ngarkuar në Bandar Abbas, port jugor në Iran dhe ishin shkarkuar në Lagos në Korrik. Policia e Gjeorgjisë ka arrestuar një numër personash që dyshohet se kanë spionuar për Rusinë. Agjencia Reuters transmetoi se 20 vetë u arrestuan për dhënien e informatave sekrete Moskës. Ministria e Brendshme nuk i mohoi dhe as konfirmoi raportet, ndërsa zëdhënës i ministrisë Shota Utiashvili tha se njoftimi zyrtar do të bëhet javën që vjen. Aeroplani Airbus 319 i kompanisë franceze Eagle Azur do të bëjë fluturimin e parë komercial nga Bagdadi në Evropën perëndimore pas 20 vjetësh. Aeroplani do të niset nesër mbrëmë në orën 23:30 nga Parisi me ministren e tregtisë Anne-Marie Idrac dhe 40 biznesmen francezë në bord, ndërsa 5 orë më vonë do të aterojë në Bagdad. Rusia tha se Kanadaja po bën shumë pyetje në aplikimet për viza. Aplikimet kërkojnë nga rusët që duan të udhtojnë në Kanada të japin detaje të plota për shërbimin ushtarak, duke sqaruar degën e shërbimit, numrin e njësiteve, emrin e komandantëve, si dhe datat dhe vendet e ndonjë luftimi të mundshëm aktiv. Ministria jashtme e quajti aplikimin të tepruar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë, Erhard Bühler, tha se nuk pret që të tensionohet situata e sigurisë në vend për shkak të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Përkundrazi, kjo mund të ulë tensionet. Bühler tha se edhe më rreth 5000 trupa sa pritet i ketë ky mision deri në pranverën e 2011-s, KFOR-i do të jetë i gatshëm të reagojnë ndaj çfarëdo sfide sigurie. Nga Prishtina raportonë Dona Peci.
Pak orë pas vendimit të Aleancës Veri Atlantike për reduktimin e mëtejmë të trupave të KFOR-it në Kosovë, komandanti i këtij misioni, Erhard Bühler, shpjegoi në një konferencë për media se si do të duket kalimi në planin e ashtu quajtur operacional Porta 2. Ai bëri të ditur se bazuar në këtë plan, deri në pranverën e vitit të ardhshëm, përveç rreth 5000 trupave që do t'i ketë misioni i NATO-s në Kosovë, në gjendje gatishmërie do të jenë edhe 3 batalione jashtë vendit. Bühler i rritheksoi se vendimi i NATO-s për reduktimin e trupave në Kosovë është bazuar mbi vlerësimet që flasin për përmirësimin e situatës së sigurisë në vend dhe forcimin e kapaciteteve të mekanizmave të tjerë të sigurisë. Komandanti gjerman tha se me trupat me të cilat do të veprojë KFOR-i në Kosovë, këtë misioni do t'i mundsohet që të përqendrohet në zonat më shqetësuese në aspektin e sigurisë, ndërsa përjashtoi mundësinë që për shkaqe të ndryshme të ketë trazira të pakontrollueshme.
We will have enough forces, about 5000, as I said, and 3 battalions well prepared out of country.
Ne do të kemi mjaft forca, rreth 5000 dhe 3 batalione të përgatitura mirë jashtë vendit, në mënyrë që do të mund të reagojmë ndaj çfarëdo sfide të sigurisë që do ta kemi në këtë shtet. Nuk pres trazira të shkallës së lartë siç i kemi parë në vitin 2004. Ne kemi shansin dhe mundësinë për të përqendruar në ato pika në vend për situatën e sigurisë të së cilave jemi të shqetësuar, tha komandanti gjerman. Veriu i Kosovës edhe pas përfundimit të fazës së ardhshme të reduktimit pritet të jetë fokusi i angazhimit të KFOR-it. Bühler tha se misioni që ai drejton do të vazhdojë të ketë dy kampe në këtë pjesë të Kosovës.
We will have in the northern region, you know, in the region of multinational battle group north.
Në rajonin verior, në rajonin e battle groupit të Veriut do t'i kemi dy kampe. Me dëshirë të kryetarit të komunës së Mitrovicës, zoti Kastratit, ne do të heqim dorë nga kampi Belvedere dhe do ta mbajmë kampin Novosel. Po ashtu ne do ta mbajmë kampin krejt në Veri, atë në Leposavić, tha Bühler. Pjesa veriore e Kosovës pritet të jetë po ashtu një ndër temat kryesore që thuhet se do të figurojë në agjendën e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. I pyetur për mundësinë e tensionimit të situatës së sigurisë në Kosovë në kohën kur pritet të zhvillohen këto bisedime, Bühler u shpreh.
No, of course not. Not because of the development in country, not because of the political development and also not because of
as për shkak të zhvillimeve në vend, as për shkak të zhvillimeve politike, as për shkak të dialogut. Mendoj se kundërta do të ndodh. Dialogu do t'i kontribuante sigurisht uljes së tensioneve. Ky është qëllimi i dialogut, theksoi ai. Në vitin 1999, trupat e KFOR-it numëronin diku 50.000 ushtarë nga vendet antare dhe jo antare të NATO-s. Në vitin 2002, numri i pjesëtarëve të KFOR-it u reduktua në 39.000 për të vazhduar në fazën e dytë të reduktimit në qershor të 2003-s në 26.000, ndërsa në fund të padi viti në Kosovë mbetën 17.500 ushtarë. Aktualisht në Kosovë veprojnë diku 10.000 trupat e KFOR-it. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Siç dëgjuat edhe në hapje, kryesia e kuvendit Kosovës ka thirrur për të martën seancën ku do të shqyrtohet dhe votohet mocioni i votbesimit ndaj qeverisë aktuale. Miratimi i mocionit do të çonte në shkarkimin e qeverisë dhe shpërndarjen e parlamentit, çka si rrjedhoi do të sillte deri tek zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë. Nga Prishtina u siti sjell korrespondent hyn Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës do të nënshtrohet të martën votbesimit në kuvend. Mocioni Aleancës Kosovare është shqyrtuar sot nga kryesia e kuvendit dhe konform ti është marrë vendimi që seanca të thirret ditën e martë. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se miratimi i këtij mocioni në kuvend do ta obligonte më pas atë që të ndërmerrte hapat që do të çojnë Kosovën në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Si kryesi dhe shefi i grupit parlamentar vendosim që të thirret seanca e përket mocion të martën në ora 12, për të verifikuar se kjo qeveria pakicës a e ka mbështetjen ajo. Nëse seanca arshme e të martes voton për mocionin e mosbesimit për qeverinë, atëherë dihet procedurat e zgjedhjeve më të jashtëzakonshme.
Ndonë se nuk e përjashtojnë mundësin që të martën të përkrahin mocionin për të marrë besimin qeverisë Thaçi, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk pajtohen me konstatimet e dhëna në tekstin e mocionit. Arsyetimi në mocion se kriza institucionale është edhe pasojë e largimit të ministrave të LDK-s nga qeveria nuk pëlqejet as pak nga ish-partia në pushtet LDK-ja. Shefi grupit parlamentar të kësaj partie, Ismet Beqiri, thotë se ky tekst nuk përkon me atë që solli deri te kriza institucionale. Por se a do të votoj apo jo LDK-ja mocionin, a i thot se do të vendosin organet e partisë.
Mocioni i votbesimit ose mosbesimin ndaj qeverisë me arsyetimin e dhënë në tekst, edhe për LDK-n është i paqëndrueshëm. Nuk është ndonjë arsyetim për ne i mjaftueshëm për diçka të tillë. Ktu flas sekretari i grupit parlamentar, po shumë e qartë që për vendime të tilla të rëndësishme veçantë edhe politike, edhe institucionale vendos partia.
Ngjashëm me LDK-n edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se nuk pajtohet as pak me konstatimet në arsyetimin e mocionit. Megjithatë, shefi i grupit parlamentar të AAK-s Ardian Gjini thotë se AAK-ja gjithmonë ka kërkuar që të jepet fund kësaj qeverisje sipas tij të dëmshme për Kosovën.
Ky arsyetim nuk i bën nderë as opozitës as Kosovës, dhe kjo është arsyeja pse ne nuk e kemi nënshkruar këtë mocion. Mos të nënshkrimi i mocionit është çështje tjetër, do thotë, edhe votimi ose jo i shkarkimit të kësaj qeverie është një çështje tjetër. Mendoj se nuk ka dilema në Kosovë, se cili është pozicioni i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Pozicioni është se kjo qeveri duhet të shkojë në shtëpi, se kjo qeveri i ka sjellë dëmet më Kosovës në shumë raste të pariparushme.
Mbështetje mocionit pavarësisht përmbajtjes i ka dhënë Lidhja Demokratike Dardanisë. Kryetari i saj Nexhat Daci tha se për Kosovën është e rëndësishme që të shkurtohet koha e krizës në të cilën është futur.
LDD do ta votoj mocionin e mosbesimit. Unë kur nuk jam i pakjart, as para adhëruesve, as para opinionit publik, as para juve, dhe jam i kjart edhe në këtë rast.
Disa nga antarët e kryesisë së kuvendit kanë shprehur vërejtje edhe në lidhje me formën e prezantimit të mocionit, pasi që disa deputeti kanë emrat e tyre në listë, por jo edhe në shkrimet e tyre. Ibrahim Gashi, antar i kryesisë së kuvendit nga radhët e Aleancës Kosovare, tha se kjo është një çështje teknike që do të rregullohet para seancës plenare.
Unë mendoj që arsyetimi për mocionin është shumë i qartë dhe është i mbështetur tërësisht në kushtetutë. Vërejtja që u dhan lidhur me vërtetësinë në nënshkrimeve, mendoj deri në seancë ata deputet që kanë shkruar me dorën e tyre emrin, por që nuk e kanë vënë edhe në nënshkrimin, do ta vënë, dhe kjo është një çështje krejt teknike që nuk ka asnjë dyshim që do të zgjidhet deri të martën.
Ndryshe, për miratimin e mocionit dhe marrjen e besimit qeverisë aktuale, nevojiten ngjarjet e një vota të deputetëve. Me rënien e qeverisë pason edhe shpërndarja e parlamentit, kurse jo më lart se 30 më pas ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi do duhet që të shpallë datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, jo më gjatë se 45 ditë pas shpërndarjes së parlamentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi sërish në tematikën e zgjedhjeve, por tani në nivel të luftës brenda grupimeve të ndryshme në LDK. Derisa Bujar Bukoshi këmbgulse në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës mund të regjistrohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me listën LDK Ibrahim Rugova, ekspertët ligjor tregojnë se një gjë e tillë është e pamundur. Sipas tyre, ligji për zgjedhjet, iniciativat i konsideron si subjekte më vete politike. Edhe antarët e kryesisë së LDK-s e përjashtojnë idenë e Bukoshit. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Njësit e çështjeve juridike dhe ish drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se me ligjin për zgjedhjet asnjë iniciativë shtetare nuk mund të regjistrohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në kuadër të një partie politike. Një ditë më parë Bujar Bukoshi bashkë me të birin e Ibrahim Rugovës, Uk Rugovën, kanë publikuar listën LDK Ibrahim Rugova për të cilën kanë thënë se do të garojnë si iniciativë shtetare në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mazlum Baraliu, aktualisht profesor në Fakultetin Juridik, se partitë politike, koalicionet, iniciativat qytetare dhe kandidatet e pavarur, ligji i konsideron si subjekte politike.
Iniciativa qytetare nuk është më në kuadër të partisë politike, me vetë faktin që dëshiron të regjistrohet dhe të certifikohet, ajo shkon si subjekt politik i pavarur dhe vetëm si tillë mund të regjistrohet. Nuk mundet që brenda një partie të regjistrohet si iniciativë qytetare, por si subjekt i veçantë politik.
Bujar Bukoshi, antar i LDK-s, mendon se alternativa e LDK-s, LDK Ibrahim Rugova, do të mund të garojë në kuadër të partisë. Ai thotë se një gjë e tillë lejohet dhe mund të bëhet me ligjin e zgjedhjeve.
Me këtë iniciativë qytetare, që është lista që quhet lista Ibrahim Rugova, mund të regjistrohemi.
Në nenin 19 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë thuhet se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e trajton nismën qytetare si subjekt politik nga dita e regjistrimit të saj derisa nisma qytetare të dorëzojë raportin përfundimtar të publikimit financiar të fushatës. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ramanaj thotë se në kuadër të një partie politike nuk mund të funksionojë një iniciativë qytetare. Sipas tij, një çështje të tillë e sqaron shumë mirë ligji për zgjedhjet.
Në kuptim të ligjit, po edhe të dokumenteve partijake nuk mund të ketë iniciativë qytetare brenda një partie politike.
Manaj ka thënë se Lidha Demokratike e Kosovës nuk mund të hyjë në garën zgjedhore me dy lista zgjedhore. Si shprehet ai, nëse Bujar Bukoshi dhe të tjerët duan të jenë fraksion i LDK-s, ajo do të jetë e pamundur.
Nuk ka LDK Bukoshi ta sidil, ka një LDK. LDK është një dhe unike. Në të mund të hyjë dhe mund të dalë kur dëshiroj, kush të dëshiroj. Natyrisht, ai që nuk e jam ofruar të jetë del, por nuk mund të jetë fraksion legal brenda LDK-s.
Bukoshi, deklaratat e antarëve të kryesisë i ka cilësuar si të gabuara, sikurse edhe të Ramanaj.
Po ato të kryesin shumë gjana mohun, po s'pi u del ashtu, se kanë gabim. Në këtë vend lirë mund të formoni një iniciativë qytetare dhe dilni para elektoratit merrni vota. Ato vota do të jenë te LDK-s, janë vota për LDK, po jo për këtë LDK tani që është bunkerizuar, por në kuvendin normal që do të mbahet mbas zgjedhjeve të përgjithshme.
Bukoshi edhe sot ka ftuar të gjitha ata persona të cilët janë larguar nga LDK-ja që t'i bashkohen iniciativës së tij për, siç ka thënë ai, kthimin e identitetit të LDK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Deklarata e djeshme zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi ka nxjerrë në sipërfaqe informacione të reja për dialogun e pritshëm Prishtinë-Beograd. Deri dje qeveria e Kosovës ka theksuar se nuk do të ketë biseda për çështje politike me Serbinë, por vetëm teknike. Derisa të njëjtën Kuçi theksoi se dialogu i vërtet që prek temat politike do të fillojë pas zgjedhjeve. Analistët në Kosovë thonë se temat politike nuk mund të evitohen dhe ata e kanë paralajmëruar prej disa muajsh se bisedimet do të prekin çështje politike madje edhe si veriu i Kosovës. Ose disi nga Prishtina, korespondentja jonë Albana Isufi.
Deklaratat e vazhdueshme të Prishtinës zyrtare deri më tani kanë qenë që me Serbinë do të bisedohet vetëm për çështje teknike, por një ditë më parë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi nuk e përjashtoi mundësinë që pas zgjedhjeve të ketë bisedime për temat me peshë politike. Analisti Agron Bajrami thotë se asnjë çështje që do diskutohet me shtetin fqinj nuk është thjesht problem teknik.
Të gjitha janë politike në një masë të caktuar dhe çështja e cila është përzgjedhur themashtu për të nisur dialogun, çështja e zhdukurve nuk mund të quhet çështje teknike, mfalni, po mendoj se jetrat e njerëzve nuk janë çështje teknike dhe kjo në një formë e tregon edhe ignorancën të cilën jo vetëm politikanët kosovar, por edhe ata në Serbi edhe vetë Bashkimi Evropian e tregojnë për njeriu dhe jetën e tij në Kosovë.
Në të vërtetë edhe vetë Bashkimi Evropian i ka cilësuar temat e para si çështje praktike që do t'i lehtësonin jetën qytetarëve, ndërto mund të hynin çështjet e zhdukurve, transporti, çarkullimi i lirë i mallrave dhe njerëzve dhe tema të tjera. Sidoqoftë, analisti Driton Lajçi thotë se megjithëse ka përpjekje për të evituar termin politik, në bisedime do të trajtohen tema me natyrë të tillë.
Nuk mund të themi se ato janë ekskluzivisht çështje teknike, sepse vendimet do të jenë edhe të karakterit teknik, me po edhe vendimet do të jenë karakterit politik, sepse kur merren vendimet nga qeveria e Kosovës, ata morin vendime edhe politike edhe vendime teknike. To kjo do të më bazuar në kornizën e bisedimeve.
Bisedimet me Serbinë janë aktualizuar që nga miratimi i rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme në Kombet e Bashkuara, edhe pse në Kosovë kjo temë nuk ka qenë shumë në rend të ditës. Agron Bajrami thotë se qeveria deri më tani është munduar ta minimizojë rolin e dialogut, kryesisht për shkak të problemeve të brendshme, të shkaktuara nga dorëheqja e Sejdiut nga posti i presidentit dhe më pas edhe dalja e ministrave të LDK-s nga koalicioni qeveritar. Por e vërteta sipas Bajramit duket ndryshe.
Tani shohim mbas të deklaratave tashmë dhe zyrtare nga Brukseli se qeveria derisa neve na thoshte se nuk do të ketë dialog para zgjedhjeve, duket se është pajtuar që të ketë dialog para zgjedhjeve dhe ajo shkon në përputhje me ato paralajmërime që kemi pasur më herët se dialogu duhet spaku të filloj në këtë periudhë për shkak se kjo është një gjë që i nevojitet Serbisë për të fituar statusin e vet të kandidatit.
Kosova sipas Bajramit e shumta që do të fitojë nëse fillon dialogun para zgjedhjeve, do të jetë marrja e strategjisë për liberalizimin e vizave. Sidoqoftë, ai thotë se dialogu me Serbinë nuk duhet refuzuar, por duhet kërkuar qartësim më të madh.
Përderisa pretendojmë dhe aktrojmë, them ashtu, se ky dialog është vetëm thjesht teknik dhe se nuk ka të bëjë me çështje politike, mendoj se e gënjejmë vetveten dhe e fusim veten në një situatë rrezikshme, sepse nuk duhet harruar se në një moment të kohës vitin e ardhshëm sigurisht veriu do të hidhet në tavolinën e bisedimeve në një formë apo tjetër.
Ndërkohë, subjektet politike në Kosovë nuk kanë qendrë munek në lidhje me dialogun, me që disa janë që dialogu të filloj pas zgjedhjeve, ndërsa të tjera çaj për çështje teknike të filloj që tani. Ndërkaq kriza institucionale ka komplikuar edhe më tej situatën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E vërteta e bashkëpunimit të disa drejtuesve më të lartë të BDI-s me UDB-n bëhet tema më e diskutuar në Maqedoni. Komisioni i pastërtisë së figurave ka arritur në përfundimin se dy prej dosjeve ishin të falsifikuara. Por nga ana tjetër, kreu i PDK-s këmbgul se dosjet janë të vërteta. Analistët thonë se shqiptarët kanë rënë në lojën e shtetit duke dobësuar ndjeshëm rolin e shqiptarëve në Maqedoni. Nga Shkupi raporton Zereta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Komisionit për Lustrim, Tome Hajiev, për Evropën e Lirë bën të ditur se dy dosjet e dorëzuara ditë më parë nga profesori Shpend Lushi janë të falsifikuara dhe nuk janë origjinale. Ai ka njoftuar se pas hulumtimeve që kanë bërë organet përgjegjëse, dosjet e koduara Mama dhe Vujko janë falsifikat me ndodhi të pavërteta.
Po vaje согласно со знанието што ги имаме од надлежните органи. Станува збор за плагиат, за
Pas kontrollit të detajuar të këtyre dosjeve nga Drejtoria për zbulim dhe kundër zbulim, Agjencia e Zbulimit dhe Arkivi i Maqedonisë, këto institucione shtetërore kanë ardhur në përfundim se dosjet e dorëzuara nga qytetari Shpend Lushi nuk janë të punuara sipas standardeve të shërbimeve sekrete, andaj edhe nuk mund të jenë të besueshme. Nënvizon kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Hajiev, duke shtuar se së shpejti komisioni do të prononcohet dhe për vërtetësinë e dy dosjeve të tjera, Iber dhe Strelac. Por kreu i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, thekson se dosjet ku ish zyrtar të lartë të UÇK-s, aktualisht drejtues të Bashkimit Demokratik për Integrim, apostrofohen si bashkëpunëtor, janë të vërteta dhe ato mund të vërtetohen nga dëshmitar të gjallë.
Po t'ju interesoj qëndrimi ima janë të vërteta, po të vërteta topi si lunë, përshkak se kemi akter të gjallë të cilët i shohin ngjarjet kur i lezojnë aty dhe vërtetojnë. Një kërcnim që nxjerrin publik se do të ndodhë vrasja gjaku, po t'i qesoj qytetarët, shqiptarës dhe mësë se nuk do të ndodhë asgjë. Vetëm ata duhet të ikin sa më shpejt, shkojnë për nga kanar, nuk do ndodhë asnjë tmerr përshkak se ata janë të vdekur. Politikisht dhe kombëtarisht janë të vdekur.
Ka theksuar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi një herë duke kërkuar largimin nga skena politike të emrave të ndërlidhur me dosjet, sepse sipas tij ata tani më janë politikisht dhe kombëtarisht të vdekur. Nga ana tjetër, analistët politik thonë se përklasjet vetëm brenda bllokut politik shqiptar sa i përket lustrimit ka të bëjë me tendencën e strukturave shtetërore maqedonese të dëmtohet indi politik shqiptar për të tërhequr vëmendje nga problemet kyçe me të cilat përballet Maqedonia si shtet.
Tash bëhet zhvendosja e vëmendjes nga një situatë e rëndë e Maqedonisë si në aspektin e eurointegrimeve, integrimeve në NATO dhe krizës së thellë ekonomike që jemi duke shkelur dhe jemi duke hyrë. E gjithë kjo duhet të transferohet me një zhvendosje të vëmendjes, me një spektakël tjetër.
Tekson analisti politik nga Tetova, Alaidin Demiri, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në Shqipëri sot është zhvilluar tryeza e ekspertëve për reformën zgjedhore. Partia Socialiste nuk ishte e pranishme. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Tirana të Menad Azaimit.
Partia Socialiste dhe Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut munguan në tryezën e dytë të thirrur për reformë zgjedhore por tashmë në nivel teknik. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike Ilir Rusmali bëri apel që të gjitha forcat politike të kontribuojnë në këtë proces, duke garantuar opozitën se propozimi i saj për zgjidhjet ngërçit politik po trajtohet me seriozitet nga majoranca.
Kjo tërëhes sigurisht nuk mund të shndërrohet dhe nuk ka për objektiv të zgjidh debatin midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Jemi në rrugën e trajtimit serios të gjitha kërkesave që na vijnë nga Partia Socialiste.
Përfaqësuesi Lëvizje Socialiste për Integrim Spartak Brau propozoi që tryeza të zgjerohet edhe me përfaqësues të partive jo parlamentare.
Unë do të kërkoja që kjo tavolinë të përfshijë përveç partive parlamentare dhe partive tjera.
Propozim që gjeti mbështetjen e prezencës së OSB-s në Tiranë. Përfaqësuesi i kësaj të fundit, Hartmut Pürner, i shtoi deklarimit të tij në tryezë dhe domosdoshmërinë e kryerjes së reformës zgjedhore. Është koha që partitë politike të vendosin në plan të parë interesin kombëtar, duke përmbushur këtë detyrim të rëndësishëm, tha Pürner. Për sa i takon kompozimit të kësaj tryeze, më duket me interes propozimi që ajo të zgjerohet me parti jashtëparlamentare të cilat janë të interesuara edhe për shkak të zgjedhjeve lokale, ta përfaqësuese OSB-s në Tiranë. Por në një deklaratë nga Selia Roz, kryetari i grupit kuvendor socialist Gramoz Ruçi e cilësoi të panevojshme praninë e përfaqësuesit të kësaj force politike në këtë tryezë, për sa kohë nuk ka një përgjigje nga majoranca për propozimin e Partisë Socialiste për zgjidhje të ngërçit politik.
Mos pyesni se ç'do të bëj Partia Socialiste në raport me krizën në parlamentin shqiptar. Pyesni Sali Berishën se ç'do të bëj me përmbushjen e kërkesave legjitime që ka të paplotësuara ky njeri me opozitë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ufesit e bashkimit evropian kanë rënë dakord që të forcojnë disiplinën buxhetore në mënyrë që të menjanohet një krizë re financiare. Marrëveshja për rregullore të reja u arrit në orët e para të mëngjesit të sotëm pas një takimi të tej zgjatur të krerëve të vendeve anëtare të bllokut. Synimi i ndryshimeve është menjanimi i një krize të ngjashme me atë greke, për të cilën vendet e eurozonës u detyruan të mobilizohen për të mbledhur një fond prej 440 miliard eurosh për ta nxjerrë Greqinë nga falimentimi. Bashkimi evropian tashmë do të ketë një fond të përhershëm për të ndihmuar vendet me probleme, por edhe buxhetet kombëtare duhet kontrollohen nga Bashkimi Evropian. Presidenti i BE-s Herman Van Rompuy në konferencën e shtypit që u mbajt në orët e para të mëngjesit të sotëm sqaroi.
Compared to the current situation, sanctions will kick in earlier.
Krahasuar me situatën e tanishme, sanksionet ndaj shteteve që nuk e mbajnë në kontroll deficitin buxhetor do të vendosen në një fazë të hershme dhe do të vinë duke u shtuar me kohën. Deficiti publik do të jetë një faktor që do të merret shumë parasysh së bashku me kriteret e tjera të deficitit. Sanksionet do të vendosen përpara se vendit mund të arrijë nivelin e deficitit prej 3% të përcaktuar si tavan. Kjo do të ndodhë nëse nuk merren sa duhet masa parandaluese, tha Van Rompuy. Ndryshimet janë nxitur kryesisht nga Gjermania dhe Franca, dy nga vendet kryesore të Bashkimit Evropian që mbajnë dhe përgjegjësitë më të mëdha financiare. Gjermania kontribuoi me 110 miliard euro në fondin prej 440 miliard eurosh për të nxjerrë Greqinë nga falimentimi. Berlini i zyrtar theksoi se marrëveshjet e përhershme do të kërkojnë edhe ndryshime të Traktatit të Lisbonës. Kjo pasi karta themelore e Unionit nuk lejon që një vend të ndihmojë një vend tjetër anëtar për të dalë nga kriza.
Alle waren sich einig, dass es einen dauerhaften Krisenmechanismus gibt.
Të gjithë janë dakord që të jetë një mekanizëm i përhershëm për menaxhimin e krizave dhe të gjithë pranuan se duhet të krijohet një nga vendet anëtare. Po kështu të gjithë pjesëmarrësit ndanin të njëjtin mendim se kjo do të kërkojë ndryshime të vogla të Traktatit të Lisbonës, tha kancelaria gjermane Angela Merkel. Burimet nga brenda takimit pohojnë se ka pasur disa vende që nuk kanë qenë të gatshme për ndryshimin e traktatit, që hyri në fuqi vetëm 11 muaj më parë. Por Van Rompuy tha se traktati nuk do të psojë ndryshime themelore.
Traité de Lisbonne de
Nuk shtrohet çështja për të rihapur traktatin e Lisbonës apo të kemi një debat të ri institucional. Thjesht duhet të plotësohet nevoja për të krijuar një mekanizëm të përhershëm krize. Dhe kjo është dëshira e çdo vendi anëtar. Në këtë kuptim duhet një bazë kushtetuese, një bazë më efikase në traktat, tha Van Rompuy. Nëse të gjitha vendet anëtare janë dakord për ndryshime, procesi i ndryshimit të traktatit është një detyrë shumë e komplikuar. Ndryshimet duhet miratohen dhe të ratifikohen nga të 27 vendet anëtare. Procesi kalon përmes votimit në parlament apo përmes referendum. Tashmë shumë çka varet nga Van Rompuy, do të jetë ky që do të hartojë ndryshime dhe të gjejë mënyrën për të menjanuar referendumet kombëtare. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Fori deri në pranverë do të ketë 5000 trupa. Dialogu Prishtinë-Beograd mund të zbusë tensionet të komandantik Forrit Erhard Bühler. Më 2 nëntor kuvendi vendos fatin e qeverisë së Kosovës.
Lista Ibrahim Rugova nuk mund të garojnë në kuadrët e LDK-s tonë ekspertët e ligjit zgjedhor. Dy me dosjet për bashkëpunimin e zyrtarëve të BDI-s me UDB-n dolën të falsifikuara, por PDSH-ja ka ngul për vërtetësinë e tyre. Terroristët nuk do diktojnë politikën e Francës, tha Nicolas Sarkozy. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.